ne tɔgɔ ye Daraman Jawara ka bɔ Kati. N ye maliyɛn ye, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Ameriki ma. Fɛn min ye Ameriki perezidan kɔrɔ ni o ye Donald Trump ye tentative d'assassinat min tara k'a sɛgɛrɛ Pennsylvania dugukolo kan n'o bɛnna sibiridon ma juwe kalo tile 13. An bɛ jateminɛ min kɛ nin na k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna ka kɛ Ameriki dugukolo kan. John Kennedy ta kɛra yan ka Martin Luther King ta kɛ. A bɛɛ lajɛlen kɛra cogoya kelen na nka Ala ye olu bɔnɛ u ni na. N'a fɔra ko Donald Trump ta nana kɛ. O tuma an bɛ min sɔrɔ k'a fɔ o ye hali bi Ala k'an ta k'a la lamɛnli ye. Minnu y'a kɛ, u y'a kɛ kun o kun kama Ala de b'a dɔn an'u yɛrɛ. Nka u k'a dɔn k'a fɔ ko u filɛ ka valeur de di Donald Trump ka campagne ma. Ma dɔ wɛrɛ kɔni dɔn, perezidanya in kɔni Donald Trump fɔ Ala ka fara u kan n'a kun ye pour que a ka se ka dɛsɛ ka na perezidanya la. A u y'o jɛ parce que nin ye a ka campagne booster de ye. Ne bɛ se k'o de sɔrɔ k'a fɔ.
Boubacar Kanté Philadelphie, anw bɛ bɔ Afrique. Et n'a fɔra ko an bi yan 2024 de la, en 1963, o ka président dɔ tun bi yan, John Kennedy, o y'a assassiné dalas. O waati juguya ka bonya sa. Mais k'a fɔ ko bi 2024 ko mɔgɔ bi taa tuguni dugu mun na o b'a fɔ ko a démocratie ɲɔgɔn tɛ yen. Nin ko ka produit 2024. Regarde 1963 ani bi 65-66 Kennedy sali ni bi cɛ. N'a fɔra ko nin bi na kɛ yan nɔ 2024 yɔrɔ a bi mɔgɔ dabali ban dɛ. Diɲɛ bi kan ka taa position mun na ninnu tɛ solution ye quoi. Parce que a ko mana kɛ cogo cogo tɔgɔ mun b'u kan diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw b'u lajɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ olu man ka sɔrɔ nin na quoi.
Ne tɔgɔ Sekina Dlamini bi biyɛn balo bi jate ma. Komi i ka tɔgɔ min na an b'a kɔntane a nin bɛ ɲuman ye demokrasi ma surtout Etats-Unis min considere don komi l'Afrikan demokrasi du monde nin bɛ ɲuman ye demokrasi ma vraiment. Ami a delila ka kɛ lawale la Amerika ya kɔrɔ vraiment nin bɛ ɲuman demokrasi ma an bi dugawu kɛ cogoya min ye Ala ka ɲuman bɔ a da fɛ.
Ne tɔgɔ ko Sefu Kante ne sigilen bɛ Etats-Unis yan. Kɛwale min kɛra Trump la kɛnɛya dabila b'an ko ye kan ka d'a kan Ameriki ye jamana min ye demokrasi dugu de don. Bon hali an yɛrɛ fɛ yen ten ni président bɛ bɔ yen ten sisan fali ko nɔgɔyara sisan quoi. Président bɛ minɛ ka bɔ yen après vous jugez. Comme démocratie dugu de don u tɛna passer n'o sira ye o ka fisa ni fagali ye quoi. Et puis surtout filenkɛnin min yɛrɛ ka si hakɛ san 20 ye u ye min fɔ fɔlɔ de enquête bɛ sen fɛ. A kɔni ma taa anw jimi sira fɛ ka d'a kan a bɛna hɛn caman de créer a bɛna ɲɔgɔn bisigi a bɛ kɛ kojugu ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Vraiment ne kɔni bolo a ma bɛn yɛrɛ de mɛ.
Ne tɔgɔ Alassane Dianka, je suis aux États-Unis. Donc, événement qui m'a fait question, tentative de Kera contre Trump, en bas la délit vraiment à la Kanchanga à Nyonama. Parce que l'Amérique est beaucoup mieux, liberté, beaucoup de démocratie, avec beaucoup de Kera, Al-Sadi, à la Kanchanga à Nyonama.